Євразум. Виніки дня без цензури.
Вітаю. Гэта програма Євразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы тыдня і пятніцы 27 сакавіка.
Ці купяць амерыканцы каліны руднік у Беларусі?
Агульны адказ не разыходзімся.
Якія патрэбы ў былых палітвязняў і як ім можна дапамагчы?
Вельмі важна проста быць з імі побач.
Як чыноўнікі бачаць Лукашэнку?
Я ўсё ж думаў, когда ж ім хтось скажа: "Чувак, а делаць канкрэтна што?"
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
Джон Коул прапануе Вільні паразмаўляць з Мінскам на ўзроўні намеснікаў міністраў. І, па словах прэм'еркі Інгі Рухінэне, Вільня пра гэта падумае.
Спецпрадстаўнік Трампа па Беларусі перакананы, што калійны ўгнаенне, санкцыі, на якія былі знятыя за вызваленне часткі палітвязняў, павінны ісці праз Літву. І такім чынам ім адкрыюцца Еўропа і США.
І што Літве з Беларусю варта нарэшце спыніць тое, што замінае жыццю па абодва бакі. Аднак спачатку Беларусі варта спыніць тое, што замінае літоўцам, нагадвае Інга Рухінэне. Паветраныя шары з кантрабанднымі цыгарэтамі, мігрантаў на мяжы і да таго ж вярнуць на радзіму ўсе літоўскія фуры.
Ці пачуе ўмовы беларускі бок? Ці ўвогуле магчымыя гэтыя перамовы, як і пакупка амерыканцамі калійнага рудніка ў Беларусі? Пра гэты трыхкутнік Кол, Лукашэнка і Вільня я пагутарыў у жывым эфіры Еўрарадыё з блогерам Александрам Кныровічам.
Александр, так што, набудуць амерыканцы ці не?
Агульны адказ не разыходзімся. Ніякія амерыканцы нічога не набудуць на гэтым
нашай трансляцыі. Размову то было, ну.
Наша трансляцыя закончана. Ну, ведаеце, я вельмі здзіўлены, што вы кажаце, што трэба патлумачыць, што такое ўвогуле нежынскі камбінат, таму што я жыву ў свеце, дзе ўсё ведаюць. А вы канешне, маеце рацыю, што людзі, якія не сачаць за тым, што адбываецца вось так у дзяржаўнай эканоміцы, не ведаюць, што гэта такое. Глядзіце, паважаныя мае. А ёсць у нас буйны белкалінь.
Ну, вось пра яго ўсе ведаюць.
Пра яго ведаюць, дзякуй Богу, ўсе, да. І з добрага, і з дрэннага боку. З добрага ён дабывае гэтай самай калі, прадае яго па ўсяму свеце. Ну, раней свет быў сапраўды ўвесь. Зараз ён сціснуўся да Кітая і некалькіх іншых краін. Але гэта буйное прадпрыемства, якое прыносіць вельмі шмат валюты. І яго сутнасць, найбольш яго пазітыўная сутнасць у тым, што гэта ўсё карысныя выкапні. То бок, калі вы працуеце там з нафтай, напрыклад, да, то вы першае заплацілі Расіі за нафту, потым перарабілі яе на заводзе і прадалі кудысьці, але вы Расіі за нафту заплацілі. А ў гэтым выпадку гэта ўсё наша.
Проста валюта дасталі з беларускай земліцы, так. І вот можна ўжо атрымаць.
Вся валюта застаецца у Беларусі. Таму гэта вельмі карыснае для беларусаў прадпрыемства, наколькі яно эфектыўна, не будзем разважаць. Дзяржава можа загубіць ўсё. Вось. І аднойчы адзін сябар Лукашэнкі, сябар Міша, падарыў яму майбах і сказаў: "Не ведаю, Саша, а я таксама хачу дабываць каліны ўгнаенне". Я не ведаю, гэта было да таго, як ён падарыў майбах ці пасля таго.
Я таксама, Александр, не выключаю, што гэта былі ўзаемазвязаныя нейкія працэсы.
А не ўжо.
Увогуле там сяброўства было.
А я не ведаю.
Сяброўства было проста быццам бы з дзяцінства, да. Я падчас каранавіруснай вось гэтай ўсёй сітуацыі памятаю, як Лукашэнка, ідучы па полі, проста вот так вот па тэлефону званіў сябру Мішы і казаў, што яму трэба 10 апаратаў МРТ. Вы, відаць, такое не памятаеце, таму што яшчэ вам не час. Быў так тады сачыць за навінамі.
Я шмат такі за чым сачыў тады, да. Але ось, ну, не так вось.
Ну, карацей, пільна. Вот так вот было. Міша, у нас тут в Беларусі не хапа, а апараты МРТ у той час былі вельмі, ну, каштоўная рэч, іх было рэальна не дастаць, таму што весь свет спрабаваў неяк гэтую пандэмію, да, прыручыць, спыніць. Вось, ён такі: "Міша, 10 апаратаў МРТ, калі ласка, типа, пастав в Беларусь". Вот так вот, да? Ну і, канешне ж, я думаю, што Александр мае рацыю, калі кажа, што Міша ну чакаў прынамсі нейкіх шагоў крокаў насустрач. Mm-hmm. Да?
Вось, я і вось вам... так, і вось mm-hmm. гэтыя крокі mm-hmm. выглядалі менавіта так, што яму далі магчымасць без сялякіх тэндараў, без сялякіх конкурсаў, просто падаравалі магчымасць здабываць таксама калій, не тое, каб рабіць канкурэнцыю белкалію, аб гэтым зараз пагаворым, а здабываць калій у памерах у 5 разоў, прыкладна, меншых за белкалій на іншым радовішчы. І схема была такая. Друг Міша, сябр Міша, укладае 500 мільёнаў долараў. Там шмат што, таксама пазыкі, але пазыкі расійскіх банкаў. А Кітай дае крэдыт на 1 400 000 000. І вось за 2 мільярда амаль будуецца гэта. Тады яно называлася Славкалі. У чым цікавостка? Разынка па-беларуску.
Ну, цікавостка, разынка. Разынка – это ізюмінка.
Канешне, да. У чым разынка? Я блытаю польскія і беларускія словы. А... Чым разынка? У тым, што Кітай даваў гэты пазыку не асабіста сябру Мішы і не прадпрыемству, ён даваў ёй пад гаранты Рэспублікі Беларусь. То бок атрымлівалася так, што все рызыкі на беларусах, на бюджэце, а весь прыбытак у кармані у Мішы. Вельмі добрая схема. І яны там дамовіліся аб тым, што весь калій, які будзе там дабывацца, будзе ісці на 20 гадоў наперад у Кітай. То бок прыбытак гарантаваны. Схема супер. Усе ў плюсе, акрамя беларускага народа.
Які атрымлівае крэдыт і мусіць выплачваць.
Які будзе выплачваць. Угу. Вось. А, ну, калі што. І ўсё было добра, пакуль Лукашэнка не влез вайну, пакуль ён не стаў саўдзельнікам вайны, пакуль на гэтую ўсё, у тым ліку і на Гуцрыева, і у тым ліку на Беларусь банк, які абслугоўвала гэтыя пазыкі кітайскія, не наклаліся санкцыі. Кітай сказаў ўсё. Там была дві трэці, яна была пракрэдытавана, і Кітай сказаў ўсё, больш не дадзім грошы, бо санкцыі. І ў гэты момант штосьці адбылося, і ў друга Мішы забралі маёмасць.
Бо гэта была прям сапраўдная нацыяналізацыя. Да. Мне здаецца, што іх стасункі, дарэчы, папорціліся таго часу. Прынамсі, я больш не чую нічога
вот пра сябра
Мішу, да, чамусьці звязанага вот з Лукашэнкам, з яго атачэннем там і гэтак далей.
Слухайце, ну, Міша такі непатапляльны. Яго некалькі разоў у Расіі збіраліся пасадзіць. Ён некаторы час хаваўся ў Лондоне. Таму я не выключаю, што ён там за дзвярмі нешта вырашыў усё ж такі з Лукашэнкам. Але павел мае рацыю, што так, на публіке аб гэтым ніхто нічога не гаворыць, а Міша аднойчы года 2-3 таму даў інтэрв'ю аб тым, што яго кінулі на 500 мільёнаў долараў. І вось такім чынам как бы у дзяржавы з'явілася такое прадпрыемства, в 5 разоў меншае за Белкалі, якое стала называцца Недранежын, якое стала цалкам дзяржаўным, і якое дагэтуль, наколькі я разумею, і не працуе асоба.
Да, я сумніюся нават, што яна дабудаваная, калі шчыра.
Я таксама сумніюся, бо ну, гэта грошы.
Калі мы яшчэ маглі, мы адправлялі журналістаў mm-hmm. на пляцоўку будаўнічую. Гэта, mm-hmm. канешне, было даўно, але там ну рэальна конь не валяўся просто. Вот, ну, ведаеце, што мы там знайшлі прамёрзлую землю, адзінокі самотны бульдозер. Ну, вот такое вот, крыцей.
Адзінокі бульдозер, гэта мультик студыі Pixar.
Ну, але пры гэтым, да, пры гэтым Лукашэнка кажа сёння, што гэта всё каштуе 3 мільярды, якія чамусьці амерыканцы не хочуць плаціць і гандлююцца. Ну, вот, відаць, яны таксама з'ездзілі туды паглядзець.
Не, ну, ведаеце, мяне падманул Лукашэнка, і ён казаў, што ён амерыканцаў заведзе ў Мак, і чамусьці колу ў Макі не паказалі Макбай, і таму я так спадзяюся, што колу і на Нежын не ездзіў. Але сапраўды Лукашэнка пазіцыянуе становішча так. Ну, мы разумеем, што как бы што шукаюцца магчымасці для такой вялікай угоды, для біг-діл. Гэтай магчымасці пра іх прагаворваюцца Лукашэнка, пра вось тут мы можам купляць нейкія рухавікі ў Амерыцы, нешта іншае. Ну, мы разумеем, што раней стасункі гандлёвыя вось у гэту пяцігодку ад лігі 15-20 год паміж Беларусію і США былі вельмі-вельмі малыя. То бок у нас няма такіх натуральных прычын супрацоўнічаць. Гэта ўсё-такі вымушаныя такія нейкія пошукі. І вось сярод іх гучыць прапанова Лукашэнкі прадаць той самы Недранежын амерыканцам за 3, ну яшчэ там малі палічыць урад, яшчэ там нешта далічыць, і вось мы ім прапануем купіць, і вось спадарок вельмі 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 заінтарэсаваны.
Гэта праграма Еўразум і размова галоўнага рэдактара стрымінгавай платформы Беларустумораў Паўлы Свярдлова і блогера Александра Кнаровіча.
Александр, я вам скажу, што спадар кол не тое, каб не дэманструе пэўную зацікаўленасць. Вот, напрыклад, ён размаўляў з літоўскай агенцыяй ЛРТ, сёння з'явіліся гэтыя рэплікі яго. І ён кажа, што ён размаўляў з міністрай сельскай гаспадарцы з міністаркай сельскай гаспадаркі ЗША Брук Ролінс. Яна сказала, што для ЗША было б вельмі выгадна, калі б мы таксама атрымлівалі угнаенні. Тут, канешне, не ідзе наўпрост пра тое, каб набыць, дабудаваць, там не ведаю, да, карці вкладаць прямо вот в інфраструктуру беларускую, амерыканскія, як мы, дарэчы, сёння ўжо ведаем, будзе на іх подпіс Дональда Трампа ўпершыню за 150 з нечым гадоў. Вось, але карацей ёсць зацікаўленасць і, ну, кол гэта кажа ў кантэксце таго, што Літва мусіць сесці за стол перамоваў з Беларусю, каб гэты калій з Беларусі
пайшоў.
Пайшоў у Еўропу, ў ЗША там і гэтак далі.
Чамусь бачыцца, і кола не задавальняе
цына,
да, маршрут праз расійскі парты.
Маршрут праз Расію, ну да.
Чамусь ён не вельмі ўражаны коштам гэтай лагістыкі. Глядзіце, у чым, паважаны глядзі, у чым розніца? Розніца ў тым, што адна справа купляць калі, а другая справа інвеставаць у некае прадпрыемства ў краіне, купляць некае, ну, недабудаванае прадпрыемства, нешта іншае. Я ўпэўнены, што ніякі нежны ніхто не купіць з ЗША. Чаму я ў гэтым ўпэўнены? Таму што колькі разоў Лукашэнка ўжо кінуў замежных інвестараў.
У Беларусі ўжо не хопіць пальцаў.
У Беларусі няма такога бізнес-рэйтынга, рэйтынга спрыяльнасці развіццю бізнесу ўвогуле. Нас няма на гэтай мапе, таму што, ну, калісьці мы былі, калісьці мы ставілі сябе мэту трапіць у топ-30, а былі там 50 некай краіны.
Вы здзівіцеся, Александр, недаўна выйшаў чарговы Doing Business.
І што мы ёсць?
Ёсць Беларусь.
Якум?
І гэта я так здзівіўся. Калі ўбачыў там рэплікі пра тое, што Беларусь краіна магчымасцяў для замежных інвестараў. Я так думаю, господи, да хто ж у 2026 годзе?
Слушайте, ён не выходзіў, не выходзіў.
Да, не выходзіў даўным-даўно, да, і вось выйшаў. Да, хто ж паверыць да ў гэту казку? Да, пра тое, што Беларусь 2026. Але вот працуюць людзі.
Слухайте, пагляжу, бо да, магчыма не мой...
Я абсолютно згодны, што ён не выходзіў вельмі шмат гадоў. Так, вось, так. А цяпер выйшаў.
Слухайте,
краіна магчымасці.
Ладно, мы кінулі некалькі разоў замежных інвестараў. Но у нас же дзейнічаюць зараз два указы прэзідэнта. Прабачце, прэзідэнта, чалавека, які клічыць сам сябе прэзідэнта. Адзін указ ад сакавіка 22 года, другі яго так трохі які змяніў ад кастрычніка 23 года. І гэта указы, якія забараняюць замежным інвестарам з несяброўскіх краін вольна кіраваць сваёй маёмасцю ў Беларусі. То бок гэта указы, якія наўпрост кажуць, калі вы вкладзеце 3 мільярда долараў, то вырашаць, як імі карыстацца будзеце не вы, а мы. Таму ў гэтых умовах я ўпэўнены, што спадар Коул ніводнага разу не казаў, што ЗША будуць купляць, інвеставаць у прадпрыемства Рэспублікі Беларусь. Ён ніколі гэта не казаў, гэтая думка існуе толькі ў галаве Лукашэнкі і яго прыбліжаных. І што я яшчэ павінен падкрэсліць? Глядзіце, сачым з рукамі. 15 гадоў таму Лукашэнка сказаў, мне тут прапанавалі 5 мільярдаў долараў за Белкалі. Потым 15, я сказаў, менш чым з 30 не падыходзьце.
Так і было, пацвярджаю.
За гэты 15 гадоў інфляцыя была па долару 44%, то бок 30 мільярдаў павінны былі стаць 43 мільярда. Калі верыць той ацэнкі, то гэта Белкалі каштуе 43 мільярды. Нежына гэта 20% ад Белкалі. Гэта азначае, што занежна, ну там же как бы галоўная каштоўнасць не ў нейкіх вышках і абсталяванні. Галоўная каштоўнасць гэта самыя недры. То бок нежын павінен па яго разліках каштаваць больш за 8 мільярдаў долараў. Вось галоўнае пытанне, чаму тая маёмасць, якую ён сам
мусіў бы ацаніць 8,
да? 8, уходзіць за 3.
І то мне здаецца, гэта 3 это нейкі спекулятыўны кошт. Ну, я думаю, што Літва можа шмат умоваў выставляць. Вось калі сітуацыя выглядае менавіта так, што ўсё ж такі і амерыканцы яе ўгаворваюць, да?
Так.
пачаць гэтая перамовы. І Беларусь ўжо вся і знамікалась, як бы, да, ну давайте ўжо.
Ужо і фуры затрымала.
Ужо і ўзровень сказалі, на якім мусіць гэтыя перагаворы адбыцца, да, які хочуць бачыць у Мінску. Літва все ні в какую, ну, в принципе, паглядзім, якія умовы. Я думаю, што, канешне, нацыянальная бяспека будзе адным з першых патрабаванняў.
Ну і паглядзіце.
Сітуацыя на мяжы.
Паглядзіце, як гэта не супадае з афіцыйнай прапагандай. Беларуская афіцыйная прапаганда заўсёды казала, што і Літва, і Польша, гэта такія, ну, што імі куклаводзяць з Вашынгтону. Калі справа да справы, ніхто нікім не куклаводзіць.
Ну да, цяпер Вашынгтон як бы кажа, ну давайце вы не дзёргая за нітачкі там, і літоўскія палітыкі смірна ідуць там да Лукашэнкі, ці да яго нам міністра замежных справаў. Там вось такі будзе нейкі ўзровень. Александр Кнырович, блогер, быў у студыі Еўрарадыё, Павел Свердлоў працаваў пры мікрафоне. Дзякую вам, што слухалі і глядзелі, сябры. Александр, да пабачэння, і вам да пабачэння таксама.
Далей у праграме «Еўразум».
Якія патрэбы ў былых палітвязняў і як ім можна дапамагчы ў Беларусі?
Вельмі важна проста быць з імі побач.
Як чыноўнікі бачаць Лукашэнку?
Я абсуждаў, когда ж ім хтось скажа, чувак, а делаць конкретно, што?
Сустракаемся пасля навінаў спорту.
На «Еўрарадыё» навіны спорту. Зборная Беларусі па футболе атрымала першую перамогу пад кіраўніцтвам Віктара Ганчарэнкі. У таварыскім матчы беларусы абыгралі каманду Кіпра з лікам 1-0. У першым тайме зборная Беларусі мела перавагу і больш актыўна дзейнічала ў атацы. Адзіны гол у матчы забіў дэбютант каманды Іван Ціхаміраў, які гуляе за Іслач. Наступную сустрэчу беларусы правядуць 29 сакавіка супраць зборнай Арменіі. Віктар Ганчарэнка ўзначаліў нацыянальную каманду ў студзені гэтага года. Мінская «Дынама» павялічыла перавагу ў серыі плэй-оф КХЛ супраць маскоўскага клуба. У другім матчы «Зубры» упэўнена перамаглі 4-1. Лік у серыі да 4 перамог стаў 2-0 на карысць мінчан. Наступныя матчы супрацьстаяння пройдуць у Маскве 28 і 30 сакавіка. Міжнародны алімпійскі камітэт увёў новыя правілы допуску для жаночых спаборніцтваў. Паводле іх удзельнічаць у жаночых дысцыплінах на алімпійскіх гульнях і турнірах пад эгідай МАК змогуць толькі біялагічныя жанчыны. Адпаведнасць будзе вызначацца з дапамогай аднаразовага генетычнага скрынінгу. Раней МАК не ўводзіў адзіных патрабаванняў і пакідаў гэтае пытанне на разгляд міжнародных федэрацый. Аднак пасля шэрагу спрэчак падыход быў перагледжаны. Новыя правілы пачнуць дзейнічаць з алімпійскіх гульняў 2028 года ў Лас-Анджэлесе. Пры гэтым яны не будуць распаўсюджвацца на аматарскія і масавыя спаборніцтвы. ФІФА абвясціла пра новыя правілы ў футболі, якія будуць дзейнічаць на чэмпіянаце свету 2026 года. Паводле змяненняў, заменены гулец павінен пакінуць поле за 10 секунд. Інакш футбаліст, які выходзіць на замену, будзе чакаць адну хвіліну. Калі на поле выходзяць медыкі, гулец таксама абавязаны пакінуць яго мінімум на хвіліну. Сістэма ВАР атрымае дадатковыя паўнамоцтвы. Яна зможа разглядаць эпізоды з доўгімі жоўтымі карткамі і спрэчнымі вуглавымі. Акрамя таго, суддзі ўвядуць 5-секундны адлік пры ўкідах і ударах ад варот, каб змагацца з зацягваннем часу. Суд ЗША адхіліў пазоў украінскай тэнісісткі Лесі Цурэнкі супраць ВТА і яе былога кіраўніка Стыва Саймана. Цурэнка сцвярджала, што асацыяцыя не выканала абяцанне абмежаваць удзел беларускіх і расійскіх тэнісістак. Паводле Цурэнкі пазіцыя кіраўніцтва ВТА выклікала ў яе моцны стрэс і панічную атаку, за якой яна знялася з матча супраць Арыны Сабаленка на турніры ў Індыан Уэлсе ў 2023 годзе. Тэнісістка патрабавала кампенсацыю за парушэнне кантракта і маральную шкоду. Раней у ВТА заяўлялі, што асуджаюць дзеянні Расіі і адначасова імкнуцца падтрымліваць украінскіх гульцоў, не караючы асобных спартсменаў за дзеянні іх дзяржаў. Гэта былі навіны спорта, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум.
У
Беларусі прызнаныя палітвязнямі чарговыя 12 чалавек, і агульная лічба людзей, асуджаных па палітычна матываваных справах, павялічылася да 912.
Праваабаронцы кажуць, што пакуль не спыняцца рэпрэсіі, колькасць палізняволеных у краіне працягне расці, нават калі перыядычна за імі будзе прыязджаць Джон Коул і вызваляць з турмаў у абмен на розныя цікавыя для Лукашэнкі прапановы.
Апошнім разам большасці вызваленых, 235 асобам, дазволілі застацца дома. Але на якіх умовах, якія ў іх патрэбы і як ім можна дапамагчы?
У эфіры Еўрарадыё пра гэта расказалі былы палітвязень, праваабаронца вясны Уладзімір Лапковіч і прадстаўніца Цэнтра беларускай салідарнасці Наста Базар. З гасцямі пагутарыў журналіст Тарас Тарналіцкі.
У мінулую суботу з'явілася вось такая палеміка, першая паміж ініцыятывамі. Вось ініцыятыва ружовыя касынкі апублікавалі пост адносна таго, што тыя людзі, якія засталіся ў Беларусі, іх паставілі на такі асобны ўлік. Гэта значыць, яны описывали там, что им забороняется там крыстаться сим-картами, картами банковскими, и коли будут, например, выходные, то их могут на период этих выходных садить у ИЧУ. Ну, то бок, закаты. Покуль свято не скончится. Але при этом вышло там про 2 гадзіны литерально иншая іншы пост уже ад іншай ініцыятывы дысідэнты, дзе яны абвяргаюць гэта. І той же самы пост апублікавала інфармацыйная служба вясны, то бок пагадзіўшыся дысідэнтамі. Што вы самі асабіста думаеце, ці будуць для вызвалених людзей сапраўды нейкі такі асобны нагляд? Ці можа рэжым дазволіць сабе на яго пасці? Вось, Улай, што вы думаеце? Пачнем з вас.
Я, конечно, згодны со сваімі калегамі. Моя пазіцыя такая же, як яна выказана на сайте праваабарончага цэнтра «Вясна» нашай камандай. Трэба разумець тое, што фактычна людзі знаходзяцца ў небяспецы, бо яны знаходзяцца ў Беларусі, дзе рэжым адназначна рэпрэсіўны і настроены на падаўленне любой грамадскай пазіцыі, актыўнасці, нават вельмі ў бытавым плане. І мы бачым там сотні выпадкаў, на жаль, нават ужо тысячы выпадкаў, калі перасвет адбываецца за нейкі нават бытавыя праявы самастойнасці там іншага погляда. І таму, канешне, кожны чалавек у Беларусі патэнцыйна знаходзіцца ў пагрозе пераследу. Канешне, тыя людзі, якія прайшлі праз затрыманне, праз зняволення, асабліва тыя, хто знаходзіцца ў спісе так званых спісах экстрэмістаў і тэрарыстаў, яны, канешне, знаходзяцца ў небяспецы. Але казаць пра нейкі юрыдычна аформлены працэсуальны нейкі парадак іншага нагляда не выпадае. Бо абмежаванне і банкаўскіх рахункаў і сувязі яны звязаныя з сітуацыі вакол вось гэта якраз статусу экстрэміста і статусу тэрарыста, а таксама з наяўнасці запазычанасцяў за штрафы ці іншую шкоду, якая была прысуджана судамі ў момант прысудаў. Таму хачу сказаць то, што давайце справда не нагнетаць сітуацыю, давайце таксама ставіцца да інфармацыі, правіраць яе, і гэта мы, я думаю, якраз значна больш дапаможам тым людзям, якія зараз знаходзяцца ў Беларусі, якія толькі-толькі выйшлі з няволення. Таму яшчэ раз просто хачу сказаць, што мае калегі праваабаронцы, ну, абгрунтавана і слушна апісалі гэтую сітуацыю.
Настаў у ЦБС ёсць нейкі інсайды на гэты конт?
Ну, я так, дарэчы, мы не амовілі яшчэ важны момант, давай я ўсё-такі буду гаварыць ад сябе, а не
давай,
ЦБС,
давай,
таму
давай,
што трэба таксама разумець, ЦБС стварыўся ў 20-м годзе па як бы патрэбе, якая ў той момант была, і асноўныя накірункі дзейнасці Цэнтра беларускай салідарнасці гэта юрыдычная дапамога і адукацыйна падтрымліваючыя мерапрыемствы, праекты і гэтак далей. Калі вось была група Снежаньская, паўтаруся, гэта было першы раз, да, мы кожны раз не будзем гатовыя, таму што кожны раз будзе па-новаму, і кожны раз трэба будзе прыдумваць вось па ходу арыентавацца. Таму тады была такая патрэба. патрэба. Зараз такой патрэбы няма, таму у Цэнтра беларускай салідарнасці застаецца вось гэты пункт прыёма адзёжы, абутку, посуды і так далей. Калі ласка, прыносьце з 9 да 19 кожны дзень акрамя нядзелі. Абавязкова хто-небудзь будзе на месцы, хто гэта пакажа, куды паставіць. Мы это абавязкова потым раскладзем і не толькі палізняволеных, якія вывозяць, якіх вывозяць вялікімі групамі, але тых, хто самі прыязджаюць і проста беларусы, беларускі ў цяжкім складаным становішчы могуць звярнуцца, прыйсці і нешта сабе ўзяць. Але як такога накірунку гуманітарнай дапамогі палізняволенаму ЦБС больш няма, таму што няма як бы патрэбы, да? Калі б зараз вось гэтых 250 чалавек вывезлі, зразумеў, што патрэба была б, калі іх не вывезлі, яны будуць выязджаць, мажліва, нехта будзе выязджаць па паступова па асобку, і это будзе ўжо іншая гісторыя і па-іншаму. Таму я як бы не з'яўляюся цяпер як бы
так ты застаешся працаваць у ЦБС ці не?
Я думаю, што час пакажа. Мы зараз размаўляем пра тое, пра накірункі дзейнасці і так далей. Я думаю, што будзе некая заява таксама, але зараз не пра гэта, я ў любым разе застаюся. Я ў любым разе застаюся ў гэтай усёй сферы дапамогі, таму што для мяне гэта важна. Вось, але калі казаць пра вось гэтую сітуацыю, то мы да, это важна было мне сказаць, што я зараз буду казаць усё-ткі як сама ад сябе і як праваабаронца, як тая, хто у тым ліку таксама камунікуе і з палізняволенымі, якія выйшлі, якіх вывезлі, і з арганізацыямі, якія дапамагаюць. Я пагаварыла пасля гэтага паста, да, з тымі палітвязанкамі, палітвязнямі, якіх я асабіста ведаю, тыя, хто заставаліся пасля выхаду з калоніі ў Беларусі. Так, канешне, гэта, ну, я згодна з уладзем, што гэта, ну, не тое самае, што калі б ты не была, не быў, да, палітычным вязнем у Беларусі. Канешне, увагі больш, канешне, ёсць такі, ну, увесь час страх, што цябе зноў могуць забраць. Мы ўжо таксама абмяркоўвалі, што, ну, наўрад ці наконт сімкі гэта можа быць, таму што якраз такі палізняволены казалі, што сімка гэта першае, што трэба, каб было, таму што яны проста тэлефоняць і правяраюць штодня. Вось, таму я згодна, тут трэба будзе глядзець, як яно далей будзе. Зразумела, што гэта сітуацыя не вельмі добрая, але зноў паўтаруся, чаму я сказала, што кожны раз будзе па-новаму. У верасні вывезлі 50 чалавек, і гэта была новая сітуацыя. Мы не ведалі, як гэта, калі 50 чалавек выязджае адразу. У снежні гэта было 123 вызваленых, да, большасць выехала, і мы таксама не ведалі, як гэта будзе адразу. Тое, як мы працавалі з гэтай вялікай групай, да, гэта не той самы, як мы працуем з людзьмі, якія выязджаюць самі па сабе, да, па асобку. Цяпер новая сітуацыя. Людзей не вывезлі, нібыта гэта тое, пра што казалі, шмат хто, да, што ў людзей павінен быць выбар, але цяпер новая праблема, а ці могуць яны выехаць, калі яны захочуць, а ці могуць яны там быць у бяспецы, да? І таму я лічу, што я згодна, што трэба проста збіраць інфармацыю і тут цяпер прымаць рашэнне наконт наступных крокаў, і ніхто не дае гарантыі, што гэтыя ўсе крокі будуць 100% як бы дзейнымі, але мы маем тое, што маем, мы працуем з тым, што мы маем.
І ўсё ж, як можна дапамагчы былым палітвязням, якія засталіся ў Беларусі, ва ўмовах, калі дзяржава пільнуе, каб дапамога не дайшла да адрасатаў?
Працягваюць Уладзімир Лапковіч і Наста Базар.
Цяжкае пытанне па двух прычынах, таму што сапраўды дапамагчы людзям значна складаней, чым тым, якія выехалі, а другое цяжкае пытанне, што пра гэта казаць увогуле не варта, таму што нам трэба б в першую чаргу клапаціцца пра бяспеку гэтых людзей, каб гэты жахлівішы досвід зняволення для іх больш ніколі не паўтарыўся. Таму, але тое, што пра што ўжо і Наста казала, аб тым, то, што вельмі важна проста быць з імі побач. Прыходзіць дадому, выгуліваць сабаку, сачыць, каб у іх не апускаліся рукі, каб не нахлынавала адзінота і адчай. Вось такая псіхалагічная дапамога, каб вакол было шмат-шмат новых і старых сяброў. Гэта вельмі-вельмі важна. І гэта зараз асноўнае, пра што можна казаць і агучваць для таго, каб, ну, таксама зберагчы гэтых людзей ад, ну, жахлівішых выпрабаванням, якія хоць таму што пагроза такой сітуацыі ў Беларусі застаецца.
А ты, Наста, ці бачыш ты вось гэтыя шляхі дапамогі?
Я за 5 год як бы у гэтай усе сферы ведаю, што такія шляхі нібыта былі, ці ёсць, я зараз не ведаю, я прынцыпова туды не лезу, шчыра табе скажу. Я ў восеню 20-го года бачучы на сваіх вачах, скажам так, у прамым эфіры, будучы ў чаціку, з якога людзі збіраліся і бачучы, як іх затрымліваюць, прыняла рашэнне, што я не буду нічога раіць і даваць нейкіх саветаў людзям, якія знаходзяцца ўнутры Беларусі. Усё, што я магу, гэта толькі падтрымаць, асабліва калі людзі выязджаюць. Я ўсё-ткі лічу, што гэта больш мэтаздольна, але дзякую ўсім, канешне, хто працягвае нешта рабіць, я вельмі згодна згодна з уладзем. Мы гаворым увесь час пра нейкія велізарныя рэчы, да, пра нейкія фонды, грошы, хто іх як падзялілі, не падзялілі, шукаем нейкіх падаплёкаў. Давайте пачнем сябе проста спытаць, ты як? Хаця некаторыя просяць не казаць якраз такі ты як, да? Проста сказаць, я побач, што зрабіць? Заварыць гарбату, паднесці торбу. Гэта такія простыя рэчы, з якіх усё пачынаецца.
Дзякую вам тады, сябры, за нашу размову. Мы сёння размаўлялі пра праблемы, з якімі сутыкаюцца вызваленыя палітвязні і тыя палітвязні, якія знаходзяцца як у Беларусі, так і ў эміграцыі, з прадстаўніцай Цэнтра беларускай салідарнасці, з ЦБС, Настай Базар, і з прадстаўніком праваабарончага цэнтра «Вясна», які знаходзіцца ў Літве, Уладзем Лапковічам. Дзякуй, сябры, за размову.
Дзякуй.
Далей у праграме «Еўразум».
Як чыноўнікі бачаць Лукашэнку?
Я ўсё жду, когда ж ім кто-то скажет, чувак, а делать конкретно что?
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Музыка Пол Маккартні анансаваў новы альбом «The Boys of Dungeon Lane» і выпусціў першы сінгл «Days We Left Behind». Будучая пласцінка стане 18-й у яго кар'еры і першай за 6 гадоў. Яе апісваюць як інтраспектыўны погляд на дзяцінства і юнацтва музыкі. Маккартні прызнаўся, што часта думае пра мінулае і задаваўся пытаннем, ці не піша ён толькі пра ўспаміны, але ўсё ж некалькі гадоў працаваў над настальгічным матэрыялам. У альбоме будзе шмат успамінаў пра Ліверпуль, у тым ліку пра Фортлін Роуд, дзе ён жыў, і раён Спек, а таксама пра сяброў Джона Леннана і Джорджа Харрысона. Нацыянальны музей жаночай гісторыі ў ЗША абвясціў пра стварэнне прэміі Мэрил Стріп Educator Award, штогадовыя ўзнагароды для выкладчыкаў, якія папулярызуюць гістарычныя веды пра жанчын. Ініцыятыва стала магчымай дзякуючы фінансаваму ахвяраванню акторкі Мэрил Стріп для музея ў сямізначнай суме. Першую жанчыну, якая атрымае прэмію, абвесцяць на гала-вечары, які адбудзецца ў лістападзе. Актор Роберт Паттінсон заявіў, што фанаты «Сумеркаў» ніколі не выберуць каманду Джейкоба. Зорка франшызы і выканаўца ролі Эдварда пажартаваў пра даўняе супрацьстаянне ў інтэрв'ю французскаму тэлеканалу «Канал Плюс». Нагадаем, што ў серыі фільмаў герой Паттінсона супернічаў з Джейкобам Блэкам, якога сыграў Тейлор Лотнер. Абодва замагаліся за каханне Беллы Свон, яку грала Крыстін Стюарт, што і падзяліла фанатаў на два лагеры. Акцёр прызнаўся, што дагэтуль не разумее, як можна было падтрымліваць яго суперніка. Цытата: «Ніхто не выбірае Джейкоба, гэта проста маркетинг», – сказаў Паттінсон. Калі журналіст жа прызнаўся, што быў за Джейкоба, актор з усмешкай адказаў: «Прабач, але ж гэта вар'яцтва». Таксама Паттінсон назваў вар'яцтвам тое, што ўвогуле цікавасць да «Сумеркаў» не губляецца, а наадварот расце. Ну і пакуль мы ў тэме, нагадаем, што 2026 год можна смела назваць годам Роберта Паттінсона, у яго будзе шмат прэм'ераў ад фільма «Драма» ці «Трэцяй дзюны», а што ў яго суперніка Джейкоба. Днямі стала вядома, што Тейлор Лотнер і ягоная жонка, якую таксама завуць Тейлор Лотнер, будуць мець дзіця. Яны апублікавалі фота ў інстаграме са здымкамі з УГД і напісалі, што можа быць лепш, чым два Тейлары Лотнеры. Гэта былі навіны шоу-біза, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Паводле Сергія Чалага, беларускія чыноўнікі моцна стаміліся ад Лукашэнкі. Бо, маўляў, яны разумеюць, што нічога добрага пры ім чакаць не варта. Да таго ж, усё часцей увогуле незразумела, чаго ён хоча.
Сваёй думкай аналітык падзяліўся ў жывым эфіры ютуб-канала «Deutsche Welle». Паслухаем развагі на гэты конт Сергія Чалага і былой палітвязанкі Ксеніі Лузгіной.
Я абсолютно точно знаю, что Лукашенко всех достал. Это абсолютно точно видно. Это видно по его кадровым решениям. Как он снимает губернаторов за то, что тот же Субботин, который сейчас нашел себе хорошее место в интеграционных структурах, который возглавил Витебскую область, он же за что был снят? За то, что тот защищал своих подчиненных от его безумия. Ну, как бы он говорит, я съезжу, там все, типа, уляжется это, вот это вот, это бешенство батьки, или как это должно называться. Я вернусь, и все будет нормально. Ну, они, естественно, там прослушивают это все, он прямо про это признался. И, собственно, из-за этого его поменял. То есть, еще раз, там, ну, все прекрасно понимают, что пока он на троне, ну, как бы ничего хорошего не будет, а это, ну, страна идет в ту нору, которую он сам вырыл, и не может из нее выбраться уже ни в какую сторону.
Мало того, это ситуация как бы как на излете сталинского режима.
Да, конечно.
Когда это вот... Я работала внутри системы, я прекрасно, когда даже каждый мелкий сотрудник знает, что на него есть папка.
Конечно.
А на каждого начальника папка есть еще больше. И какие-то вещи нельзя было в кабинетах произносить. А сейчас папки, вот представьте, на каждого размера этих папок, и человек, который каждый день идет на работу. И если такой страх в обществе белорусском разлит, то внутри системы он еще больше. Но только это уже не только страх, это еще и усталость от вот этого. Потому что, ну что ж, я смерть.
Поэтому я думаю, что там не только на Бога можно надеяться там разные варианты, там шарфик, табакерка, как это было там в истории и прочие все эти вещи. Ну, человек смертен, внезапно смертен.
Ну, а разве людям, вот этой элите условной, им не хочется удержаться во власти, им не хочется оставаться вот
удержаться
там,
в каком смысле?
Больше вопрос сохранения жизни сегодня.
Ну и плюс, на самом-то деле, ведь ну, все понимают, что Лукашенко... Он не способен решить ни одной проблемы настоящей в действительности. Да? То есть у него бредовые совершенно идеи начались. Это ровно вот тот самый анекдот про Горбачева. У меня еще столько всяких интересных идей есть про кур, которые умерли, если кто-то помнит. Да, это ровно это. Вот эти вот калийные отходы закапывать там и прочее-прочее. То есть это поздняя стадия маразма. Но при этом, еще раз говорю, в элитах, мне не очень нравится это слово, но давайте их чиновничество, да, высшее, они все понимают, что на самом деле там есть не только лизоблюды, там есть и профессионалы. Они знают, что его не будет, но они все равно будут востребованы, они будут работать. Им, в принципе, как бы задача, ну, пережить его и дальше наносить пользу стране, если и так получится.
В целом, да.
Так какой бы нормализации хотели вот эти чиновники высшего уровня? Что
ну, вот
их идеал?
Все то же самое, только без Лукашенко. Знаете,
я
как
думаю,
это было?
Что они хотели...
При мне будет как при бабке, да, говорил один оператор российский.
Я думаю, что они хотели бы безопасности.
Ну, конечно.
И возможности нормально реализовываться, потому что вопрос самореализации внутри системы, он тоже стоит, когда ты понимаешь, что у тебя есть очень низкий потолок, потому что у твоего... Знаете, как почему сын прапорщика не может стать генералом?
Ну, конечно, да,
потому
нет.
Что у генерала есть свой сын. А мало того, сейчас это еще система, которая... Это доносы, это... Если раньше это были просто прослушки, и ты понимал, что до какого-то уровня ты не очень интересен. А сейчас это просто система, в которой она целиком и полностью прозрачная, ты никогда не знаешь, кто на тебя донесет. До какой степени люди устали. Мне сейчас, знаете, что это напоминает? Мой прадед, оба мои прадеда были... Председателем я был с полком. До войны и после. И мне мой дед рассказывал про то, что его отец, когда Сталин был жив, он ночевал на работе, потому что у них... Хотя это было в Бресте. Говорит, они не могли уйти с работы, потому что пока в кабинете Сталина горел свет, они должны были находиться на рабочем месте. Представьте, в каком состоянии вот, даже физической усталости. Сейчас примерно то же самое, только средств контроля больше.
Ну и самое главное здесь в том, что Лукашенко не может сформулировать запрос, что он хочет от своих подчиненных. Ну, он говорит, давайте результат. Вот я специально, я слежу за всеми его, значит, выступлениями. Он говорит, пацаны там собрались, нам работать надо, там закасали рукава, нужно давать результат. Я все жду, когда же ему кто-то скажет, чувак, а делать конкретно, что ты хочешь нам сказать? И он не может этого ответить. Ничего он не может конкретно сказать. Вот это вот шевелиться надо там или еще... Ну, это бред. Это потому что все плодотворные дебютные идеи у него закончились, остались идиотские. Вот и все. И то, что сейчас происходит, это нормальная ситуация итальянской забастовки. Скажи, вот что делать. Скажи, что делать. Будем делать.
Мне вот это вот я хотела сказать, что это вот ситуация, которая сейчас, по-моему, идеальная. Так они, нет, они исполняют все, что он говорит.
Ну, слушайте, история с этими с отходами калийных солей, да, про которые уже все сказали, что это бред, это смерть почвам, да?
Так, а вырубать биосферный заповедник.
А они же что сделали? Они сказали, ну да, все, нужна серьезная исследовательская работа. Будет целое направление в сути почвоведения, агрохимии. Все, будем делать, все, будет эксперимент.
Вы слухали развагі аналітыка Сергея Чалага, які падзяліўся сваімі ўражаннямі ад апошніх дзеянняў Лукашэнкі і яго акружэння. Еўразум.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.